ukuhlukanisa uhambo lobuhlungu kubo bonke abaganene futhi ukuthola ukuphulukiseka kukho kusinda satshe. Kulolu hlelo ezomndeni namhlanje sizoletha uhoro lokuthi kungahlatshelwa kanjani phambili. Lalela. Angiphinde kubingelele ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo othinta inhliziyo kusesahlukaniseni othe. Ngingabhekana kanjani nobuhlungu bedivorce? Ngicaba indlela entsha yeyingane zami nami siqu. Ngiyavuma ukuthi ngakhetha kabi. Esibi kunazo zonke ukuthi ngaqhela emndeni wami ngesikhathi kushuba emshadweni wami sengihlulwa ukubhekana nakho. Ngibona manje ukuthi ukuqhela kwami akulethanga kimi kuphela ubuhlungu kodwa naseyinganeni zami. Osekwenzekile, kwenzekile. Futhi akukho osengaguqula ubuhlungu engabudala. Ngizizwa nginecala elikhulu. Ngiphendukele kukuphi manje? Usuvese uthathe igxathi elikhulu nelindleni enhle ukubona nokumukela amaphutha ezinqomo ezirongo wazenza. Kulokho sikushayela ihlombe. Sithanda nokho ukuqala ngokunika amazwi enkuthazo. Uma uyinikela wona nengane zakho emkhulekweni wokunxusa enkosini, sikhole ukuthi izokhola. La uzoya khona kusuka manje, kuncike ekutheni ukuphi njengamanje nokuthi ufuna ukuyaphi. Impokophelo zakho zizobumbeka ndlela nathizeni kakhulukazi uma ingane zakho zisencane. Ziyoba ngokunyeke uma kukuthi seyivele zikhulile, seyisemngceni ongena ebudaleni. Noma ngayikuphi umgomo wakho ukwenza ongakwenza ukulapha ubudlelwano obulimele nokusungula ukuxhumana okuphilile. Sithanda ukuncengisisa uzijonge lezi mpokophelo ngenhliziyo yakho yonke. Njengokubuka kwethu, umsebenzi wokuqala udinga ukuzigcina unempilo. Kwiqhaza lakho njengomzali ingane zakho zikudinga ukwazi ukuba uguquguquke uhambisane nezimo ngazo zonke indlela ongazenza. Lokho akunakwenzeka inqobo nje uma usanamathelwe imizwa yokuba necala. Ukunqomla lo mgudu kumbe lo muzwa uzodinga ukwenza inhloso mpokophelo ezintathu. Oqala, funda ukuhlukanisa phakathi komzwa wecala weqiniso nowamanga. Valelisa kumuzwa wecala ongamanga. Dweba isithombe sokwenza emzweni wecala oliqiniso, kulapho usungakwazi ukwakha ama-bridge nokuhlabela phambili nempilo yakho. Umuzwa wecala inyathuko ephelelezeni, ukuvalela kwingaphakathi lemizwa yakho emibi, ugcine egcini kosuku ungasayiboni indlela yaphambili. Kukuphi ukuba uzizwe ukunoxhaka, kanti kolunye uhlangothi lo muzwa kumbe lo muzwa wecala oliqiniso, kukhona okuphathekayo ongakwenza ukuhlabela phambili kulesi simo. Umuzwa wecala liqiniso yinkintsho ekudonsela ekumukeleni ukuze hlulekela kwakho ukucindezela ukuthatha izinyathelo ezifanele ukusiza ukubona phakathi kongakwenza nongeke ukwazi ukwenza. Sikukhuthaza wenze uhla lwabantu bonke obalemazile. Qala ngalo enanishade naye nezingane zakho. Lolu hla sesesandleni sakho yanalo emkhulekweni. Cela inkosi ukuxola ngakho konke okubi owakwenza. Vule iBhayibheli lakho ku-1 Johann 1 verse 9. Funda ngokuvuleleka uwasho lamagama bese umukela intethelo kaNkulunkulu eza kuwe ngoJesu Kristu. Bese uya kumuntu ngamunye osehleni lwakho bese naye umcela kuthethelele. Uma bekwamukela sewufezile umgomo onhloso wakho. Sewuthathe igxathu lakho lokuqala eliphathekayo ngobuyisana olukhulumayo. Uma bengakuxoleli, unenduduzo yokwazi ukuthi wenze konke obekufanele ukwenza. Khumbula, uma ukhuluma ngokwehluleka ngezeqo zakho, kusemqoka ukusho ngqo okwenzeka ngokwethembeka nentobeko yonke. Lokhu kuliqiniso elikhethekile uma sekuziwa nasebudlaneni nezingane zakho. Kugcizelele ukuzisola njengokusho lamagama. Uma kuthiwa benginethuba lokuqala phansi, izinto zonke bengizoyiguqula abantu bami. Banike ithuba ukudlulisa kuwe imizwa yabo. Ziphi ikhathi ukubalalela, basize ukulila nokukhipha lo muzwa ngabalahlekelwa yikho ninonke futhi kuze nikwazi uba nihlabele phambili. Abalweki baka Focus on the Family bothakasa kakhulu ukuxoxa nawe ngocingo ngesimo sakho. Bangaphinde futhi bakuphe uhla longoti abangaba seduze nawe. Shayela ku 031 716 3300 kumbe uthi jeqe ku safamily.co.za bese ucofa ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.